الصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، الله تعالى هم سنالارنا تعرفلنا başlıyoruz və biz Rəbbimizi haqqıyla lazımınca tərifləyə bilmərik. Allah Teala öz-özünü təriflədiyi kimidir. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm duasında deyərdi ki, لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Biz səni haqqıyla, lazımınca, layiqincə tərifləyə bilmərik. Sən öz-özünü təriflədiyin kimsən. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əl-həccül məbrur leysə ləhu cəzəun illəl cənnə. Məbrur həccin mükafatı yalnız cənnətdir. Digər hədisdə isə buyurur ki, Əl-umratu iləl umra kəffaratu limə beynəhümə vəl-həccül məbrur leysə ləhu cəzəun illəl cənnə. Ümrə digər ümrə arasında olan günahlara kəffarədir. Məbrur həccin mükafatı yalnız cənnətdir. Və başqa hədisdə isə Mən həccə lillahi fələm yərfuq və ləm yəfsuq rəcəəkə yəvmi və lədəkü ummu. Kim Allah üçün həcc edərsə və rafəs etməzsə, rafəs, yəni şəhvətə səbəb olan hərəkətlər və sözlərdir. Və fasiqlik etməzsə, anasından doğulandakı gün kimi təmiz olaraq qayıdar. Məbrur həcci, yəni əldə etmək üçün də insan müəyyən məsələlərə diqqət etməlidir. Onlardan birincisi ixlas. Yəni insan evindən çıxarkən və həmçinin ehrama girərkən qəlbində olan ixlas olmalı, Allahın rizasını qazanmaq niyyəti olmalıdır. Əgər başqa niyyətlər olarsa, yəni dünya görüşüm artsın və yaxud nə bilim, yoldaşlarla gəzintiyə çıxın, digər niyyətlər olarsa insana həccindən heç nə çatmır. Niyyət düzgün olmadıqca insana əməlindən heç bir savab çatmır. Çünki Allah Teala buyurur ki, فَعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ Dini yalnız Allah'a aid edərək ibadət edin. Və ixlas da, xüsusən də həcdə onu qazanmaq çox çətindir, ağırdır. Niyə? Çünki bəşər nəfsinin dərinliyində əkilən bir xəstəlik var. Tərif xəstəliyi. Yəni, insan nə qədər əməli gizli yerinə yetirsə də, sonra istəyir ki, etdiyi əməli danışsın. Yəni, elə çıxır ki, Allah Teala'nın onu görməsi, onun halını bilməsi ona kifayət deyil və insanlar tərəfindən də onun bilməsini istəyir. Və ikinci diqqət yetirəsi məsələ Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Xudu anni mənəsikəkum, həc ibadətlərini məndən götürün. Mən amilə amələn, leysə aleyhi əmruna fəhu varəqun. Kim bir əməl edərsə, o əməldə mənim əmrim yoxdursa, o rəddir, qabul olunmur. Və ona görə də sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həcdə olan bütün əməllərini əzbərləyərək, yəni bizlərə çatdırıb ki, onun etdiyi kimi edək. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olmaq insanın Allaha olan sevgisini ortaya qoyur. Yəni, çoxlar bunu iddia edə bilər. Amma həqiqətən insan Allahı sevirsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olmalıdır. Bütün işlərində, bütün ibadət olan əməllərdə. Və o vaxtı bəzi insanlar da Allaha olan sevgilərini iddia edirdilər. Və onda Allah Teala onları yoxlamaq üçün, imtihana çəkmək üçün Əl-i İmran surəsi 31-ci ayəni nazil etdi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu və yaghfir lakum zunubakum. Deyir ki, siz əgər Allahı sevirsinizsə, mənə tabi olun. Onda Allah sizi sevər və günahlarınızı bağışlayar. Allahı sevirsinizsə, mənə tabi olun. Və nəticə nədir? Onda Allah sizi sevər. Yəni, bu ayə bir tərəzidir. Kim həqiqətən Allahı sevir, yoxsa sevgisində yalancıdır, quru bir sevgidir. Əgər həqiqətən Allahı sevirsə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə tabi olmalıdır. Və bunun da fəziləti nədir? Onda Allah sizi sevər. Allahın sevgisinə aparan yol Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə tabiçilikdən keçir. Yəni, insan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə tabi olmadan Allahın sevgisini qazanmaq istəyərsə, ona çatmayacaqdır. Ona görə sələflər deyərdir ki, لَيْسَ الشَّأْنُ أَنْ تُحِبَّ وَلَكِنَّ الشَّأْنُ أَنْ تُحَبْ. Yəni, əsas o deyil ki, sən sevəsən. Əsas odur ki, seviləsən. Yəni, insanın gözünün qarşısında olan Allahın sevgisini necə qazana bilərəm? Və ayədə açıq aydın bildirir ki, Allahın sevgisini qazanmaq tabəçiliklə olur. Və bundan sonra, yəni məbrur həcc qazanmaq istəyən insan həcdə qadağan olunan əməllərdən çəkinməlidir. Çünki Allah Teala buyurur: "Əl-həccü əşhurun məlumat." Həcc bilinən bəlli günlərdədir. "Fəmən farada fihinnəl-həccə fəla rafata və la fusuqa və la cidana fil-həcc." Kim artıq ehrama girərək öz üzərinə həcci vacib edibsə, demək həclə rafas yoxdur, olmaz, qadağandır. Yəni, şəhvətə səbəb olan hər hansı bir hərəkət və sözlər, danışıqlar olmaz və fusuq, fasiqlik olmaz. Yəni, fasiqlik də nədir? İtaətdən çıxardan hər bir söz və hərəkətdir. Və bir də ki, boş mübahisələr, kinkudurətə səbəb olan mübahisələr olmaz. Deməli, digər məhzurat-ül ihram, yəni ihramda qadağan olunan hər bir əməllərdən də çəkinməlidir. Və dördüncü isə həclə bağlı müəyyən ayələr var. Və Quranda həcc surəsi var. Və həclə bağlı ayələrdə gələn, yəni tövsiyələrə diqqət yetirməlidir. Yəni kim məbrur həcc istəyirsə, bu asan deyil. O həclə bağlı olan ayələrdə gələn tövsiyələrə, ədəblərə riayət etməlidir. Yəni Allah Teala Quranda bunun üçün yer ayırır. Əgər bu bir şeyə dəlalət edirsə, bunun əhəmiyyətinə dəlalət edir. Burada olan ədəblərin mühümlüyünə dəlalət edir. Və insan bura gəldikdən sonra insana müəyyən yorğunluq üz verə bilər, beziklik üz verə bilər, tənbəllik üz verə bilər. Onu aradan qaldırmaq üçün bu ədəblər olduqca mühümdür. Ona görə Allah Teala həcc ayələrində Allaha və qiyamət gününə imana yönəldir. Çünki insanı ibadətə yönəldən və həmçinin günahlardan çəkinməsinə səbəb olan Allaha və qiyamət gününə inancıdır. Bir çox ayələrdə və həmçinin hədislərdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm kim Allaha və qiyamət gününə inanarsa belə keçir. Allah Teala buyurur ki: "Fəin tənəzəətum fi şeyin fərudduhu iləllahi və rəsul." Siz bir şey barəsində ixtilafa düşsəniz, onu Allaha və Rasuluna qaytarın. İxtilaf ola bilər. Amma ixtilafın çözülməsi hardadır? Quranda və sünnədədir. Allaha, yəni Qurana və Rasuluna, onun sünnəsinə qaytarın. İn kuntum tu'minunə billahi və liyəvmil əxir. Allah Teala şərt qoyur. Əgər siz Allaha və qiyamət gününə inanırsınızsa, Allaha və qiyamət gününə. Deməli, əgər bir insan həqiqətən Allaha və qiyamət gününə inanırsa, ortaya ayə gəldikdən sonra, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözü gəldikdən sonra, onun qabağına başqa bir söz qoya bilməz. Əgər başqa söz qoyursa, o insanın Allaha və qiyamət gününə inancında problem var. Başqa ayda Allah Teala buyurur ki: "İnnəmə ya'muru məsəcidəllahi mən əminə billahi vəl-yəvmil-axir." Allahın məscidlərini Allaha və qiyamət gününə iman gətirən kimsələr təmir edərlər. Yəni, belə ayələr çoxdur. Deməli, Allah Teala həcc ayələrində də iman, Allaha və qiyamət gününə imana yönəldir. Çünki insanı həqiqətən Allaha və qiyamət gününə iman gətirməsi əmirləri yerinə yetirməsinə və həmçinin qadağalardan çəkinməsinə səbəbdir. Və həmçinin həcc ayələrində Allah Teala təqvaya yönəldir. Deməli, kim məğrur həcc istəyirsə, təqvanı əldə etməlidir. Təqva da nədir? Təqva, viqaya sözündən götürülüb, insan özü ilə xoşlamadığı bir şey arasında maniə tutmasına deyilir. Özü ilə xoşlamadığı bir şey arasında maniə tutması. Məsələn, insan ayağına tikanın batmasını xoşlamır, ayaqqabı geyinir. Deməli, ayaqqabı onunla tikan arasında bir maniədir. Və yaxud da istini, yağışı xoşlamır, çətir götürür. Və çətir onunla yağış və yaxud da isti arasında bir maniədir. Amma istilahi mənası isə təqvanın insan özü ilə Allahın əzabı və qəzəbi arasında maniə tutmasıdır. Yəni, Allahın əmirlərini yerinə yetirib, qadağalarından çəkinməsidir. Və insanın da bu dünyada əldə etdiyi ən böyük azüqə təqvadır. Hətta həcc surələr ayələrində Allah Teala buyurur, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى Siz azüqə götürün. Azüqə götürün. Amma götürdüyünüz, yığdığınız azüqələr içərisində ən xeyirli azüqə təqvadır. Təqva olmadan əməllər də qəbul olunur. İnnəmə yətəqəbbəlullahu minəl müttəqin. Allah Teala yalnız müttəqilərdən qəbul edir. Təqva əhlindən qəbul edir. Və həmçinin yenə həcc ayələrində Allah Teala buyurur, Lən yənəlallaha lühumuha və lə dimauha və ləkin yənəluhu təqva minkum. Yəni, sizin kəsdiyiniz qurbanların nə ətləri, nə qanları Allaha çatır. Sizdən bir Allaha çatan sizin təqvanızdır. Allahdan qorxmağınızdır. Və həmçinin həcc ayələri şəair, yəni bu yerləri, dini ayinləri təzim etməyə yönəldir. Və həcc ayələri bu bölgəni, burada olan həcc əməllərini, həcc olunan yerləri, məkanı təzim etməyə yönəldir. Çünki insanın qəlbində təzim olarsa, onun təsiri onun əməllərinə çıxacaqdır. Allah Teala buyurur, ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ Kim Allah'ın dini ayinlərini təzim edərsə, bu onun üçün Rəbbi yanında daha xeyirlidir. Başqa ayədə buyurur, ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Kim bu dini ayinləri şəira gedir, təzim edərsə, bu qəlblərin təqvasından irəli gəlir. Deməli, insan nə qədər təzim edərsə, bu yerləri ucaldarsa, həmçinin təfsirdə keçir ki, qurbanlar bura aiddir, həcc əməlləri aiddir. Yəni, burada olan hər bir haramlar və qadağalar və əməllərin hər birisi bura aiddir. Yəni, insan əmirləri necə təzim edir? Yəni, onları düzgün şəkildə yerinə yetirməklə. Qadağaları necə təzim edir? Onlardan çəkinməklə. Çünki insanın əmirləri təzim etməsi, Allah Teala'nın təzim etdiyi yerləri ucaqması, əmr edəni təzim etməsi deməkdir. Yəni, o insan Allahı ucaldır. Yox, insan burada bir yana yanaşırsa, buradakı əmirlərə yerinə yetirmirsə, demək, o insan Allaha da ucaqdır. Və həmçinin qadağaları təzim etmək isə, onu qadağan edəni təzim etməkdir. Yəni insan qadağalardan, günahlardan, haram baxışlardan, haram əməllərdən burada çəkinirsə, demək o insanın Allahı təzim etməsi, o qadağan edəni təzim etməsi deməkdir. Və həmçinin həc ayələri zikrə yönəldir. Bir çox ayələrdə, həc ayələrində Allah Teala zikri çoxaltmağa yönəldir. Və həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də buyurur ki, bir kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yanına gəlir və deyir ki, artıq dini ayələr mənim üçün çoxalıb, mənə elə bir iş buyur ki, elə bir əməl göstər ki, ondan möhkəm yapışın. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də buyurur ki, لَا يَزَالُ الْسَانُكَ رَطْبًا عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Sənin dilin Allah'ı zikr etməklə islah qalsın. Niyə? Ona görə ki, insanın zikri çoxaltması ibadətləri yaxşı yerinə yetirməsinə yardım edir. Zikri çoxaltmaqla yorğunluq aradan qalxır. Hətta Peyğəmbər s.ə.v-in qızı Fatimə radiyallahu anhə yəni o vaxt buğdadır, arpadır, onu dəyirman daşı ilə, əl dəyirmanı ilə öldürürlər və ona da ağır gəlirdi. Və gəlir ki, atasının yanına, Peyğəmbər s.ə.v yanına ki, yəni o xidmətçilərdən varsa birisini özünə versin ki, yəni ona yardım eləsin, kömək eləsin. Və Peyğəmbər s.ə.v evdə olmur və bunu Ayşə anamıza xəbər verir. Və Ayşə radiyallahu anhədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gələndə qızının dediklərini ona bildirir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gəlir və onlara deyir ki, Əli radiyallahu anhə ilə Fatimə radiyallahu anhəyə yəni mən sizə xidmətçidən də daha xeyirli olanı göstərimmi? Axşam yatağınıza girdiyiniz zaman 33 dəfə Sübhanallah 33 dəfə Əlhəmdülillah və 34 dəfə Allahu Əkbar desəniz xidmətçiyə ehtiyac olmaz. Elə ki, insanın bu zikirləri etməsi ikinci bir adam əvəz edir. Yəni, insanda o cür fəallıq yaranır. Ona görə həc ayələrində də Allah Teala çoxlu zikr etməyə yönəldir. Və həmçinin ibadətlərin də savabının kamil olmasına və eyni zamanda qabul olmasına böyük səbəblərdən biri də o ibadətdə zikrin çox olunmasıdır. Zikrin çox olunmasıdır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşulur ki, hansı oruc daha əfsəldir? Deyir ki, o oruc ki, orada Allah Teala daha çox zikr olunur. Hansı cihad daha əfsəldir? Deyir ki, o cihad ki, orada Allah Teala daha çox zikr olunur. Və hansı həc daha əfsəldir? Deyir ki, o həc ki, orada Allah Teala daha çox zikr olunur. Və həmçinin həc ayələrində müəyyən əməl sahibləri keçir. Onlara müjdə var və bu da, bu əməllərin də həc ayələrinin içərisində, həc surəsində keçir, həc ayələrinin içərisində gəlməsi, yəni bizim də ona daha çox diqqətimizin artırmasına yönəldir. Allah Teala buyurur, وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ Sən müxbitləri müjdələ. اَلَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Kimdir onlar? Müxbitlər. Yəni, müxbit sözünün belə mənası təvazökar, müti, Allaha boyun eğən mənasındadır. Amma sonraki ayə bunu izah edir. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ Sən müxbitləri müjdələ. Kimdir onlar? اَلَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ Allah zikrolunduğu zaman, Allah anıldığı zaman vacilet kulubuhum. Yani onların kalpleri titrer. Ve sabirin ala ma asabahum. Ve onlar başlarına gelene sabrederler. Vel mukimis salah. Onlar namazı ikame ederler. Ve mimma razaknahum yunfikun. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Onlar verdiğimiz ruhsiden harcayanlar. Demek Allah Teala bunları müjdeliyor. Kimdir onlar? Birincisi, Allah anıldığı zaman onların kalpleri titrer. Yani onlar Allah'ı tezim eden kimselerdir. Üstten de böyle bir yerde, yani günahlardan uzak olan kimselerdir. Ve onlardan her hansı bir nabislik, mügessirlik, sehlenkarlık baş verdiği zaman derhal tövbe ile istiğfarla düzelen kimselerdir. وَالصَّابِر۪ينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ Ve başlarına gelene sabredenlerdir. Ve hususen de fikir benim bu harda geçir, hec ayelerin içerisinde. Demeli bizim de bu günlerde oldukça büyük sabre ihtiyacımız var. Çünkü insan burada müxtelif insanlarla karşılaşır. Müxtelif karakterli, hasiyetli insanlarla karşılaşır. Ve hacci de düzgün şekilde məbrur həc olarak elde etmek istiyorsa insan səbr etməlidir. Həccini yaralayan veya həccini pozan sözlərə ve hərəkətlərə yol verməməlidir. Çünkü bu özlüyündə həc bir səfərdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de buyurur ki "Es-səfəru qıt'atun minəl əzab." Səfər özü əzabdan bir parçadır. Səfərin özü özlüyündə əzabdan bir parçadır. Və üstəlik burada olan əməllər də ola bilsin ki, insana müəyyən yorğunluğun, çətinliyin yaranmasına səbəb olsun, amma insanın üzərinə düşən, yəni səbirli olmasıdır. Səbirlə qarşılamasıdır. Və ümumiyyətlə, insanlar bu dünyada yoxlanır, imtihandadırlar. Allah Teala buyurur, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ Biz sizin bazınızı diğerinize imtihan ettik. Görək səbredirsiniz mi? Yani insanlar birbirlerine imtihandadırlar. Zengin kasıblar, kasıb zenginler, karşılıklı imtihandır. Sağlam hasteyle, haste sağlamla, memur mehkumla, mehkum memurla karşılıklı imtihandadırlar. Səbredirlər mi? Ve hemçinin de İnsanın da bu günlerde büyük sebre ihtiyacı var. Yani insan ne vaxt büyük olur, ne vaxt ucalır, yani sebretmesiyle, yani yola vermesiyle, güzeşte gitmesiyle. Yok eğer insan balaca bir şeye göre hırslanırsa, özünden çıkırsa, sebredebilmirse, yani o insan büyük olabilmez. Ve o insanın sözsüz ki emellerine de helal gelecektir. İstər istəməz insanın qəlbi məşğul olacaqdır və qəlb məşğul olduqdan sonra ibadət lazımı formada olmayacaqdır. Ona görə insan gözünün qarşısında tutduğu mən gəlmişəm bura nə üçün? Günahlardan təmizlənmək üçün və həyatında yeni bir səhifə açmaq üçün. Ona görə bu böyük məqsəddən ötürüb balaca şeyləri insan yola verməyə bacarmalıdır. Əgər gözünün karşısında günahlardan bağışlanmak olarsa, Allah'ın rızasını kazanmak niyetini tutarsa, onda o insanın hayatın keçmesi asan olacak ve bu cür niyetine göre Allah Teala tarafından ona yardım gelecektir. Olabilir nefsi ağır olsun, ama insan istiyorsa ki emeli kabul olsun, büyük insanlardan olsun, demek sabretmelidir. Allah Teala buyurur, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّيَّةُ Heç vaxt yaxşılıqla pislik bir ola bilməz. اِدْفَعْ بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et. Pisliyi yaxşılıqla dəf et. Və onda görəcəksən ki, səninlə aranda düşmənçilik olan bir kimsə sənin yaxın dostuna çevrilib. وَمَا يُلَقَّاهَ إِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَ إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ Ama bunu kim bacarır? Yani her oğlunun işi değil mi? Yani pisliği yaxşılıkla karşılamak yok. Her adamın işi değildir. Her kişinin işi değildir. Niye? Çünkü Allah Teala buyurur ki bunu yalnız sabredenler, sabredenler ve Allah Teala tarafından büyük payı olan insanlar bacarır. Allah Teala tarafından büyük payı olan insanlar, yani büyük insanlar bacarır. Yani o insan ki yani keçebilmir. Balaca bir probleme göre o problemi büyüdürse o insan büyük olabilmez. Büyük insanlar kimlerdir? Büyük insanlar güzeşte gitmeyi bacaranlardır. Nevevi Rahimullah deyir ki, yaxşılığa yaxşılıq bu ticarətdir. Yaxşılığa yaxşılıq ticarətdir. Ama əsl yaxşılıq nə vaxt olur? Əsl ihsan, əsl yaxşılıq sənə pislik olunanda etdiyin yaxşılıqdır. Qohumu əlaqəsini kəsirsən, birləşdirirsən. O kəsirsən, yenə birləşdirirsən. Ama yoxsa o səni qonaq çağırırsan da onu qonaq çağırırsan da bu ticarətdir. Ama nə vaxt ki sən bu yaxşılığı edirsən, şeytan gəlir. Deyir ki, bu alçalmaq. Niye o böyle edirse sen onun qabağında alçalmalısın. Ona göre növbəti ayda Allah Teala buyurur ki, وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِدْ بِاللّٰهِ Allah şeytan tarafından bir vəsvəsə gelirse Allah'a sığın. Allah'a sığın. اِنَّهُ وَاَسْتَمِيُ الْعَلِيمُ O her şeyi işiten ve bilendir. İbn-i Kesir Rahimullah deyir ki, Kur'an'da üç yerde İnsanlardan və cinlərdən olan düşmənlərdən qorunmağın yolu gəlir, yanaşı olaraq gəlir. Və onlardan biri də bu Fussilət surəsində keçən ayələrdir. Yəni insan, insanlardan olan düşmənləri, səni xoşlanmayanları, sənə qarşı həsəd aparanları, sənə qarşı düşmənçilik edənləri necə sən qazana bilərsən, onlarla necə dost ola bilərsən, yaxşılıq etməklə. Niyə? Çünki Allah Teala insanın fitrətində elə bir şey qoyub ki, fitrətdə var, o yaxşılıq edəni sevmək. Amma şeytana gəldikdə isə şeytan yaxşılıq başa düşmür. Yəni, insan deyə bilməz ki, mən biraz şeytana yaxşılıq edeyim, məndən əl çəksin, yox. Şeytan yaxşılıq başa düşmür. Şeytan rüşvət qabul eləmir. Deməli, nə vaxt ki, sən yaxşılıq etdiyin zaman sənə vəsvəsələr gəldisə ki, yox, bu alçaqlıqdır, bu düzgün deyil, sən də onu sındırmalısan, bu şeytan gələn, tərəfindən gələn vəsvəsələrdir. Əksinə Peyğəmbər salsan buyur ki, mən təvazu lillahi rafa. Kim Allah üçün təvazökarlıq edərsə, Allah onu qaldırır. Deməli, insanın Allah üçün güzəşdə getməsi insanı ucaldır. Buna görə insan bilməlidir ki, ucalmaq buradadır. Amma nə vaxt insan nəfsi üçün intiqam alır? Niyə o belə elədi? Nəfsi üçün intiqam alırsa, o insan ucala bilməz. Allah qatında ucalanlar nəfslərini aşan insanlardır. Nəfsləri üçün intiqam almayanlardır. O insanlar ki, nəfsini aşa bilməyiblər. Və bir söz onu, məzəmmət onu təhqirə görə, halı dəyişirsə və yaxud da tərif gəldiyi zaman yaxşıya doğru yönəlirsə, bu insan nəfsinin yanında dayana bir insandır. Sən tarixə belə baxsa, nə qədər insanlar olur? Amma onların çoxu tarixin zibilliyindədir. Amma Allah Teala İmam Əhməd rahimahullah və digər alimləri bugün də yaşadır. Nəyə görə ki, onlar nəfsləri üçün intiqam almazlar. Deməli, insanın ucaldan nəfsini aşmasıdır. Nəfsi üçün intiqam almamasıdır. Hətta o vaxtı münafiqlərin başçısı Abdullah ibn Ubey ibn Səlul Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və sahabələr haqqında deyir ki, bunların misalı əvvəlkilərin dediyi bir misal kimidir ki, itini kökəl səni yesin. İtini kökəl səni yesin. Deməli, bu münafiq, bu alçaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sahabələr it adlandırır. Yəni, bu alçaq insanıydı. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm isə böyük insanıydı. O öləndə nə elədi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm? Öz köynəyini əbasını oğluna verdi ki, atasını kəfənləsin. Və onun qəbrinə gəldi. Onun üçün bağışlanmaq dilədi. Amma Allah Teala ayə nazil elədi ki, İn təstəqfir ləhum səb'inə marratən fələn yəqfir Allahu ləhum. Əgər sən 70 dəfə də bağışlanma diləsən, Allah Teala onları bağışlayan deyilir. Yəni burada ayədə keçən 70 dəfə müəyyən sayı bildirmir. Yəni ərəb dilində çoxluğu bildirir. Yəni milyon dəfə də bağışlanma diləsən Allah onu bağışlayan deyildir. Amma yenə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki: "Əgər mən bilsəydim ki 70-dən daha çox istiğfar etməklə, bağışlanma diləməklə o bağışlanacaq, yenə onun üçün bağışlanma diləyər." Yəni, böyük insanlar belə olur. Yəni, burada da sözsüz çətinliklər ola bilər. Amma bir-birinizə xatırlatmalısınız ki, bir neçə gün, həc günləri 5 gün. 8-dən başlayır, 4 gün və yaxud da 5 gün. O ağırlıqla, əgər kimsə istənmək istəyirsə, xatırlat ki, bir neçə gündür. Problemləri qaydandan sonra çözmək olar. Yəni, burada artıq problemlər çözmək, artıq danışıqlar sənin həccinə xələl gətirəcəkdir. Ona görə ki, məbrul həc istəyirsə, yəni çalışmalıdır ki, qəlbi salamat qalsın. Çünki bu qəlb bədən orqanları içərisində ən şərəfli orqandır. Allah Taala ən şərəfli əməlləri də bu qəlb üçün ayırır. Allah sevgisi, ixlas, tövhid, təvəkkül, digər qəlbi əməllər, mühüm əməllər qəlbdə olur. Amma nə vaxt ki, insan kiminsə mübahisə etməklə, artıq təhqirlə, danışıqla qəlbdə olan Allah sevgisinin azalmasına səbəb olur. Yəni, insan elə düşünməsin ki, mən burdan söyüm, artıq hərəkətlər, təhqirlər olsun və bu Allah sevgisində olduğu kimi qalsın, ola bilməz. Deməli, sənin etdiyin günahlar, təhqirlər, söyüşlər, boş mübahisələr qəlbdə olan Allah sevgisini, ixlası itirir. Amma o insan üçün, əgər ixlas, Allah sevgisi daha uca, daha dəyərlidirsə, bunları heç birisinə məhəl qoymur. İmam Əhməd rəhməlullah deyir ki, وَجَدْتُ تِسْعَةَ أَعْشَارِ السَّعَادَةِ فِي التَّغَافُلِ Mən səadətin, xoşbəxtliyin ondan 9-unu təğafulda gördüm. Deməli, səadət 10 dənədirsə, ondan 9-u harada təğafulda. Təğafulda nədir? Yəni, bir şey görür, elə bir şey görmüyor. Və yaxud da eşitir ki, onun haqqında danışırlar, elə bir ki, eşitməyib. Elə bir ki, eşitməzliyə vurmaq, görməməzliyə. Səadətin ondan 9-un təğafulda gördüm. Ona görə insan keçməklə, güzəşdə getməklə Allah Teala onun insanı ucaldır. Və əgər insan həqiqətən böyük insan olmaq istəyir, ucalmaq istəyirsə, yol buradadır. Deməli, Allah Teala müjdələdiyi kimsələr kimlərdir? Allah zikr olunduğu zaman yəni qəlbəri titrəyənlər, yəni təzim əhlidir, günahlara yol vermir, əmirləri yerinə yetirirlər və hətta onlardan müəyyən bir naqislik baş verdiyi zaman dərhal onu aradan qaldırmağa çalışırlar, tövbə ilə, istiğfarla, çünki insanın üzərində tövbə dərhal fərzdir. İbn-i Qayyim rəhməhullah buyurur ki, اِنَّ الْمُبَادَرَةِ اِلَى تَوْبَةِ بَعْدَ الْمَعْصِيَةِ فَرْضٌ عَلَى الْفَوْرِ İnsanın günahdan sonra tövbəyə tələsməsi dərhal fərzdir. İnsan nə vaxt tövbəni geciktirərsə, geciktirməsi ilə Allaha asi olmuş olur, günah etmiş olur. Onun özünün ayrıca bir tövbəyə ehtiyacı var. Və bu da çox insanların fikrinə gəlmədiyi bir məsələdir. İnsan məsələn, dünən günah işləyib, bugün tövbə edir dünənki günahına görə. Amma geciktirdiyinə görə tövbə etmir. Və özü də bilmədən qəlb qaralır. Və bilmir ki, hardan gəlir. Və budur insanın bilmədən qəlbinə yığıldığı günahlardır. Və sabirinə alə mə əsabəhum, üçüncü onların vəsfi nədir? Hansı ki, müjdə əhlinin vəl müqimi salə. Onlar namazı iqam edərlər. Onlar namazı doğruldan kimsələrdir. Demədi sadəcə namaz qılarlar. Namazı iqam edərlər. Deməli, o gələn fəzilətlər kimə aiddir? Namazı iqam edənlər. Çünki Allah Teala buyurur: "İnne salate tenha anil fahşai vel munkar." Həqiqətən namaz insanı bütün çirkin və fuhuş əməllərdən uzaqlaşdırır. Kimsə deyə bilər ki, falan kəs namaz da qılır, amma pis əməllərini əl çəkmir. Deməli, onun namazında problem var. Vallahi mümkün deyil ki, əgər namaz buyurulan tərzdə olarsa, insan bütün çirkin əməllərdən çəkinməsin. Əgər namaz doğru şəkildə, düzgün şəkildə, vaxtı-vaxtında rükunları, şərtləri, vacibləri ilə yerinə yetirirlərsə, mümkün deyil ki, namaz o insanı təmizləməsin. Əgər təmizləmirsə, onun qıldığı namazında problem var. Ona görə müjdə kimə gəldi? Demədi namaz qılanlara, namazı iqamə edənlərə, namazı dost doğru, düzgün şəkildə qılanlara. Ve Allah Teala buyurur ki: "Vekale Allahu inni ma'akum leyna kamtumus salat." Allah Teala buyurur ki: "Ben sizinle beraberim eğer namazı ikame etseniz. Namazı doğru düzgün şekilde kılsanız. Eğer insan dine olan, İslam'a olan sevgisini bilmek istiyorsa namaza olan münasebetine baksın. Eğer insan namaza sehlenkarsa, namazı vakti vaktinde düzgün şekilde kılmırsa o insanın İslam'a olan sevgisinde de problem var. Demek İslam'ı da sevmiyor, dini de sevmiyor. Demek insanın dini sevmesi, İslam'ı sevmesi namazından bilinir. Hakikaten insanı namazı düzgün kılması diğer emellerde yerine getirmesine yardım eder. Çünkü hadiste de gelir ki اِلَا حَزَبَهُ اَمْرٌ صَلِّ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başına bir iş geldiği zaman namaza kaçardı. Bir iş geldi, problem, şikayetlenmek yok. Boş boş fikirler yürütmeyi evvelsine namaz. Namaza kaçardı. Ona göre problemlerin, fitnelerin helli namazdadır. وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Ve hemçinin dördüncü müjde gelen kimlerdir? Ve Allah Teala buyurur ki o verdiğimiz ruziden harcayanlar. Verdiğimiz ruziden harcayanlar. Demeli insan istiyorsa ki hacci mebrur olsun, haccinin mebrur olması için haclediğine fikir vermemeli. Daha çoktu, azı yok. Hacci mebrur olması için, kabul olması için bu yolda ne kadar harcanacaksa ona hiçbir fikir vermemeli. Yani onu çok görmemeli. Münafıklar da Allah yolunda harcadıklarını ziyan görenler. Allah Teala Tövbe Suresi'nde buyurur: وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا. Bedeli Araplardan eller vardır ki onlar harcadıklarını ziyan hesap edirler. İnsanın sedeke vermesi, Allah yolunda harcaması onun imanına delalet edir. Çünkü sadaka sözü, sadaka Arabilinde sidk sözünden götürülür. Doğruluk sözünden götürülür. Eğer bir insan harcayırsa onun imanının doğru olmasına delalet edir. Niye? Çünkü insan malı sevir, dünya malını sevir. İnsan her hansı bir sevdiği şeyi ondan da daha çok sevdiğinin yolunda harcayır. Eğer ondan da daha çok sevdiği bir şey olmasa harcamaz. Ve eğer insan sedeke verirse, Allah yolunda harcayırsa ve haccin doğru düzgün olması için harcayırsa o insanın imanının sadık olmasına, düzgün olmasına delalet eder. Ve hemçinin biraz vakit uzandı. Sadece insan yine burada hatırlamalıdır. Mühim olan meselelerden yani bu yönün əzəmətini hatırlamalıdır. Ya bu yerdə nə qədər dualar qabul olunur. Bu yerdə nə qədər sıxıntılar aradan qalxır. İbrahim aleyhisselam zövcəsini, öz həyat yoldaşını və balaca evladını İsmail aleyhisselamı burada buraxıb gedir. Heç nə yoxdur, fikir verin, heç nə. Dedi ki İbrahim suresinde geçiyor: Rabbena inni eskantu min zurriyeti bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Ey Rabbim, ben zürriyetimi hiçbir ekin olmayan senin haram evinin yanında bırakıp gittim. Rabbena liyuqimus sala. Ey Rabbim, onların namaz kılması için, ki onların ağrıları, istekleri, fikri, zikri, ibadet idi. Tövhid idi. Rabbena fec'alna ef'ideten minen nasi tehvi ileyhim. Ve insanların kalbini bura taraf meylettir. Şiberin, alimler bunu, yani İbrahim Aleyhisselam duasıdır. Görürsen insan yaşlaşır, kocalır, saçı ağarır, yine görsen onun kalbinde bu eve taraf sevgi var, istek var. Ve İbrahim Aleyhisselam onları terk ettiği zaman yoldaş diyor ki bizi kime bırakırsan? Cevap verilir. Ve sonra diyor ki Allahu emareke bihada. Allah mı sana bunu Allah mı emredip? Der ki bel. Onda yoldaş diyor ki onda Allah Teala bizi zayi etmeyecektir. İmana bak. Ve sonra körpesi su isteyir. Nece kendi gördüğümüz Safa Merve arasında her defa su kimi görür, ilgın kimi görür, kaçır oraya. 7 defa kaçtıktan sonra yani artık ayağının altından su çıkır. İsmail Aleyhisselam uşağın ayağının altından su çıkır. Yani insan bunları fikirləşməlidir ki, baxın bu arada Safa dağı ilə Merve tepesi arasında deməli dualar qəbul olunur. Ve sözsüz ki, elə bir insan yoxdur ki, onun problemi olmasın, onun sıxıntısı olmasın, onun dərdi olmasın. Deməli, insan buranı, Səfa Mərvanı arasını gəzdiyi zaman, yəni bunları xatırlayaraq dualar etməsi, duaların qabul olmasına səbəbdir. Və həmçinin İbrahim Aleyhisselam da o duanı etdi. Əgər de səndə də o cür dualar olarsa, dualar qabul olacaqdır. Əgər de bu torpağa danışmağa icazə verilsəydi, danışardı, gör burada nə qədər dualar qabul olunur. Burada ne kadar dertler, keder, musibet aradan kaldırır. Bak var ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada hatta Mekke'deyken Safa tepesine çıkır. Safa tepesine ve bütün kabileleri çağırır. Ve sonra onlara deyir ki eğer ben size haber versem ki bu tepenin dağın arkasında bir koşun var. Sizin üzerinize hücum etmek istiyor. İnanarsınız mı? Ekuntu musaddiqi, beni tasdik edersiniz mi? Ve deyirler ki مَا جَرَّبْنَ عَلَيْكَ كَذِبًا biz senden hiç vaxt yalan görmemişiz. Eğer hiç vaxt yalan görmemişsinizse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki onda ben sizi karşıda gelen azabla korkudan bir peygamberim. Bunu işten de Abu Leheb deyir ki تَبَّنْ لَكَ اَلِهَدَ جَمَعْتَنَا helak olasan buna göre mi bizi cem edirsen? Onda Allah Teala öz dostunu müdafiye ederek Tebbet suresini, Mesel suresini nazil edir. Tebbet yada Ebi Leheb'in ve teb. Ebu Leheb'in eli kurusun helak olsun veya onun özü helak olsun helak oldu da. Mâ ağdı anhu mâluhu ve mâ keseb. Onun malı kazandı ona hiçbir fayda vermedi. Demek vakt var idi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada kabul edilmişti ama sonra Peygamber 10 ilden Mekke'ye, Medine'ye kaydı. 10 il orada kaldıktan sonra kaydanda ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani bura girəndə yani Allah Teala yani izzətləndirir. İzzətli şəkildə qayıdır. Hansı ki əvvəl qovmuşlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə. Amma 10 ildən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm izzətli şəkildə qayıdır və hədisdə də keçir ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah'a olan şükründən Allah'a olan təziminden Mekke'ye girdiği zaman eğilerek girir. Diye az kala Peygamber sallallahu çenesi yeherine dersin. Yani budur. Yani hayırlı insanlar böyle olur. Yani Allah Teala bir nimet verdiği zaman onu şükürle karşılanır. Ve yine gelir bura en Safa'ya kalktığı zaman orada artık Allah'ı tekbir edir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü vahdehu la şerike la, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Bu zikri okuyor, bu şükürdür. La ilahe illallahü vahdehu, enceze va'dehu, yani Allah Teala vaadini yerine getirdi. Enceze va'dehu ve nasara abdehu, kuluna köme yetti. Kuluna yardım etti. وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ tek bütün desteler mağlub etti. Ve ona göre insan yani bunları hatırlamalı. Ne kadar insan burada tevazukar olarsa, şükrünü artırarsa ve bu yerleri tezim ederse ve bir o kadar da insanın hayırı müvaffak olmasına, emellerin kabul olmasına sebeptir. Yani insan elə bilməsin ki, bu yer başka yer kimidir. Burada savab büyük olduğu kimi, buranın günahı da daha şiddetlidir. Ona göre sahabelerden eller olur ki, burada yaşamayıblar, korkublar, taife çıkıblar. Haram bölgedir. Çünkü Allah Teala hədəliyir. Yine Həcc suresinde buyurur ki, وَمَنْ يُرِدِ ف۪يهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ kim burada zulme, haksızlığa meylederse, ona ağrıdıcı əzab dağıtırar. Alimler buyurur ki, eğer bir insan burada günah etmək kararına gelirse, ona bu cür hədə varsa, onda günah edənin hallıcı olar. Ona görə insan buranın hörmətini bilməlidir. Burada günahlardan uzaq olmağa çalışmalıdır. Allah Teala eşidib faydalanlar etsin. Allah Teala hər birimizə məbrur, həcc nəsib etsin. Vaxt çox olmadı. Yəni, bir sual oldu ki, yəni, Peyğəmbər s.ə.v-dən bu gündə harama gedibmi? Yəni, İbn-i Qayyim rəhimehullah Allah gətirir ki, yəni, Peyğəmbər s.ə.v gəldikdən sonra yəni, harama düşməyib məscidə, Kəbəyə getməyib. Amma yenə bir maniyə yoxdur. Yəni, kimsə getmək istəyirsə, 100 minə qazanmaq üçün gedə bilir. Və kim ki, sünnəni tətbiq eləmək istəyirsə, və qala bilər. Ehramda çətir olar mı? Ehramda çətir olar. Yəni, ehramda qadağan olunan sadəcə bir başa, başa dəyən, yəni papaqdır və yaxud digər şeylər olmaz. Amma aralı məsafədə çadırın altında və yaxud da çətirin tutulması icazədir. Sonra, qadın əlindən ölmüş valideynlərinə və ya qohumlarına qəbrini ziyarət etməyi tələb edir. Əlindən tələb edir. Yəni, olar olmaz. Yəni, yaxşıdır. Qadın əlindən ölmüş valideynlərinin və ya qohumlarının qəbrini ziyarət etməyi tələb edir. Yəni, bir problem yoxdur. Yəni, insan ümumiyyətlə istəyir qohumlar olsun və yaxud da belə qəbristanlığı ziyarət etməkdə xeyir var. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, zuru qubur fə innəhə tüzəkkirukum l-əxrə. Qəbirləri ziyarət edin, çünki qəbirləri ziyarət etmək insana axirəti xatırlanır. Birinci, insan gedir, ona görə Peyğəmbər s.ə.v. gedib, ikinci, dua etmək üçün onların sənə ehtiyacı var, sənin dualarına ehtiyacı var. Həm özün üçün və həm üçün onlar üçün dua etməlisən və bir də ki, ölümü və axirəti xatırlamaq üçün. Və xatırlamalıdır ki, insan bir gün mən də bu quyuya düşəcəyim və burada yatacağım yer üçün nə hazırlamışam? Nə kimi əməllərim var? Çünki insanın dünyada olan fitnələr insanın başını qatırır, insanı yayındırır, unutturur. Amma qəbirsanlığa gəlməsi isə onun artıq gələcək yerini ona xatırladır. Daş atdıqdan sonra harada dua etmək lazımdır? Xüsusən də daş atdıqdan sonra, yəni 11-12-13-cü günlərdə olur. Birinci atdıqdan sonra ikisinin arasında, ikinci daşı atdıqdan sonra üçüncüsünün arasında dualar olunur. Hətta hədisə gəlir ki, uzun uzadı Peyğəmbər s.ə.v. dua edər. Bəqərə surəsində oxuyandakı kim dua edər? Daş atarkən haradan atmaq sünnəyə uyğundur? Eşitdiyimə görə Mina arxada qalmalıdır. Yəni, hər hansı tərəfdə assa da problem yoxdur. Əsas odur ki, o təndir kimi şeyin içərisində düşsün. Amma belə birinci, kiçiyə gəldiyi zaman Məkkə sağında olur, Mina solunda və ikincisində əksinə və üçüncüdə də elə yəni, Məkkə solunda Mina sağında olur. Niyə görə? Çünki üçüncüdə elə idi ki, o vaxtı o təndir tam birləşməmişdir. O üst olbaya yarım çıxıydı. Ona görə mütləq bu tərəfdən, yəni Məkkə insanın solunda olduğu halda atmalı. Yəni, bu tərəfdən yox, bu bir tərəfdir. Zilhəccənin 8-ci günü miladi ilə düşür 22-sinə. Yəni, minada 11-ci və 12-ci gün hansı ardıcılıqla daş atılır? Böyükdən kiçiyə, yoxsa əksinə? Kiçikdən başlanılır, böyük axırıncıdır. Kiçik, orta, sonra böyük. Səfa təpəsində zikr edərkən əlləri qaldırmaq lazımdırmı? Yəni, əllər qaldırılır, bəli. Dua edərkən 3 dəfə zikr olunur və zikrlərin arasında isə dualar olunur. Və dua edərkən əllərə baxmaq lazımdırmı? Ümumiyyətlə, duanın forması, yəni konkret bir forma gəlməyib. Yəni, bəzi alimlər gətirir ki, yəni forma olaraq, necə ki, əllər birləşik halda, necə ki, o sədəqə yığan insan kimi və bu cür dua olur. Yəni, sinəsinə bəzən olur, Peyğəmbər s.ə.v əlləri lap göyə də qaldırır belə. Amma ümumi əllərin tutulmasını alimlər belə gətirir. Yəni, sinənin bərabərində və o sədəqə yığan insan kimi. Biz öldükdən sonra ruh bədən bir yerdə qəbirdə olar, yoxsa ayrı. Yəni, bu məsələ ixtilaf var, amma əhlüsünlərin görüşünə görə ruh və bədənə birlikdə qəbirdə həm ağrını və həmçində neyməti bədənlə ruh birlikdə çəkəcəkdir. Zülhüccənin hansı günündə minadan qayıdır və vida gününü gözləməliyik? Minada 12-sindən də qayıtmaq olar. Necə Allah xalı Quranda buyurur, Mən təəccələ fi yevmeyni fələ itmə aleyh və mən təəxərə fələ itmə aleyh. Kim 11-12-ci gün daşlar atdıqdan sonra qayıda bilər, kim ki qalmaq istəsə qala bilər. Yəni, qalmaq daha əfsəldir. Çünki hədisdə də gəlir ki, hər atılan daşa görə bir böyük günah silinir. Daş atıldığı zaman hər bir daşa böyük günahlardan biri silinir. Sən 2 gün atdığın zaman bayram günlə birlikdə neçə daş eləyir? 49. Amma 13-ünə qalsan 21 daş eləyir. 21 dənə böyük günah. Kim ki günahları yoxdur, gedə bilər. Bir ana ata ateist halda ölübsə dua etmək olarmı? Amma həqiqətən birisi ateist olur, yəni dua olunmur. Yəni kafir olaraq dünyasını dəyişibsə, ateist olaraq dünyasını dəyişibsə, dua etmək qadağa gəlir. İbrahim əleyhissalamın da duası, özgə Allah Teala Quranda buyurur, وَمَا كَانَ اِسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ اِلَّا اَمْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اِيَّا فَلَمَّا تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَدُوُ اللَّهِ تَبَرَّ أَمِنِ İbrahim Aleyhisselam'ın da atası müşrik olur da. Evvel demiş ki, dua edeceğim senin için. Ve Allah Teala buyuruyor ki, İbrahim Aleyhisselam'ın atası için dua etmesi ona verdiği vədden ileri gelirdi. Ama ona belli olanda ki, o Allah'ın düşmanıydı, ondan uzak oldu. Ve hemşe İbrahim Aleyhisselam yine duasında keçir ki وَلَا تُخْزِنِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Məni kıyamet günü rüsvay etme. O günkü insana ne mal devletine oğlu uşağı fayda verecektir. Yalnız Allah'ın huzuruna salamat gel de gelenden başka. Ona göre hadiste de gelir ki kıyamet günü İbrahim Aleyhisselam atasını görende diyecektir ya Rabbi ben dememiştim mi ki beni kıyamet günü rüsvay etme ve onda Allah Teala diye onun atasını bu çakkala okşayan heyvan adına döndü diyene ona döndürecektir. Yani rüsvay olmasın diye. Deyilənə görə zəmzəm su adi deyil və nəcislə çıxmır. Elə bir şey yoxdur. Cəmaat burada Ramazan boyu zəmzəm içir. Deyir ki, bəzilər deyir ki, zəmzəm su yoluna çıxdı da nəcəsən tərlə çıxır deyirlər. Yəni, ola bilər müəyyən qədər olsun, müəyyən qədər insan istələsin, amma belə baxanda camazan bu camaz hamısı zəmzəm üçün, onlar çıxmırlar ki. Qadınlar cənazə namazı qıla bilərmi? Bilər. Kəbədə namaz qılanların qarşısından keçmişik, günah varmı? Yəni, bəzi alimlər Quranı Məkkə ilə Mədinə istisna edir. Amma buna açıq aydın bir dəlil yoxdur. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, namaz qılanda da, yəni sutraya doğru namaz qılmaq, deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, ümumidə hədis, kim namaz qılarkən, bir insan namaz qılarkən, sutra tutsun və sutraya yaxınlaşsın. Və sutranın da ən az hündürlüyü bir dirsək qədər olmalıdır. Bir dirsək. Necə ki, hədisə gəlir ki, mithlə müaxtıratür rəhl, yəhərin arxa hissəsi hündürlüyündə olmalıdır. Yəni, onu da təqribən ölçürlər, bir dirsək və yaxud da belə yəni ona görə vacibdir sutran tutulması. Amma insan maksimum ehtiyat eləməlidir. Bəzən də olur insanlar yolda namaz qılır, onda problem onların özlərindir. Ümrədən sonra saçı tam azaltmaq lazımdır, yoxsa qayçıqla? Yəni, biraz götürmək, onu sağlıq. Əli, o sayılmır. Əgər biraz götürülürsə, problemdir. Sonra yenə qıçdınız, düzəltdiniz məsələni. Ha. Ümumiyyətlə, inşallah bilməyəndə qayda bilməmək, unutmaq, xəta, məcburiyyət. Bu dörd şeyə görə bir şey düşmür inşallah. Belə azdır sən də, azaltmamışsın. Onda papağı çıxart, elə indidən azaldarsan. Ha. Problemdir. Ona görə əmələ başlamazdan əvvəl insan görə əməlin qaydalarını bilsin. İndi əgər bildinsə, papağı çıxart, papağı qoyma başına. Çıxart və düzəldərsən. Əlbəttə, yəni qrup rəhbər deyəndə ki, bizim tabi olduğumuz kimi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Qırxmaqdır və yaxud qısaltmaqdır, tam şəkildə olur. Qısaltmaq, yəni bir-iki dənə tük götürmək qısaltmaq sayılır mı? Ona görə məsuliyyət böyükdür. Xüsusən də eynidir də. Yəni, çünki təməhdüddə sən çıxırsan, ehramdan çıxırsan axı. Bərabər olmalıdır. Satmaqdır, qırxmaqdır, bərabər olmalıdır. Onlarda ümumi saç çıxılır, barmaq ucu qədər götürür. Ən mühüm belə. Saçın ucundan barmaq ucu qədər götürür. Bayram günü 3 əməldən sonra ehramdan çıxmaq sünnədir. Yəni, bayram günü 1 əməldən sonra, daş atandan sonra çıxa bilir. Daş atandan sonra çıxa bilir. Bəzi alimlər 2 əməl. Bu sual keçdi, zəmzəm məsələsi.
Su qatdıq da deyib zəmzəm.
Nədir? Zəmzəm suyunun başqa sularına... Məsələn, başa suyu.
Zəmzəm başqa bir suya qatanda zəmzəm olur.
O, yarı zəmzəm olur, yarı başqası. Qatma olmaz. Ola bilər, yəni, nəsə tərkib məsələsi, Allah aləm, amma kimsə başqalarını su aparacaqsa, təmiz su aparsın. Sio, çağırdın?
Yollar sağlar. Var, sağlar var. Burada var, sağlar. Verəm, verəm, verəm. Sən səhvələ. Əsr üçün.
Onların dua eləmək əla. Amma bir də bayaq qardaşlar dedilər ki, bəzilər tapışırlar ki, təsbih alın. Təsbih. Təsbih, yəni, gəlmir. Onun əvəzində başqa. Buranın əsas təsbih de Kitaydan gəlir. Buranın hədəsi deyil axı. Üzüyü aparmaq olar, sonra xurmadır. Buranın əsas hədiyəsi xurmadır.
Suallar qalır. Bir
əsəmdir.
Suallar qalır, bir qardaş.
Yaşlı qadın həcə gəlib, amma təhqiramlı sözlər işlədir. Əgər dərsə qulaq asıbsa, kifayət edən əlaqdır. Kifayət edən sözlər deyildir.
Bir-bir dişir.
Amma bilməlidir ki, o artıq sözlər, yəni o həccinə xələl gətirə bilər. Və sonradakı elmi ki, boş-boşuna gəlmiş olur. Yəni, bir var həc, bir də var ekskursiya. Yəni, ekskursiya olmamaq üçün gərək insan həcin ayinlərinə, əməllərinə rəyət etsin. Başqa var?
Var.
Ehramda tərk deyməsin daha yaxşı. Əgər qırılan bir şey isə qoparda bilirsən. Məsələn, qırnaqdır, qırılıbsa onu qoparda bilirsən. Saçdır, məsələn,
dişdir.
Hə. Ona dəyməmək yaxşıdır. Daşdaşa daha da artır, değil mi? Olar, olar. Həcdən ihrama girənə qədər, necə ki, 8-ci gün səhər dırnaqlar tutulur və təmizlənmə işləri aparılır, sonra ətirlənir və sonra ihrama girirsən. Ətirlənmək bədənə olur, amma ihram paltarına yox.
Qardaşlar, otursun.
Orada özü kəsir, yoxsa? Əgər başqasını adından kəsdirirsə, inşallah ailə olur. Ailəsi məsələn öz adından kəssinlər də onlar. Elə bil ki, pulu verirsən yoldaşına, o öz adından kəsmiş kimi çıxır. Onda ehtiyac olmalı. Özün kəsirsənsə, yenə diqqət etmək yaxşıdır.
Yəni, həccə gələn adamdır. O da özünün həccə üçün qurban kəsir. Bir də ailəsi kəsdirir,
onu da yalan göstərir. Onu deyirəm ki, əgər özü kəsirsə, tutmur buna. Ya əgər yoldaşına aid edirsə, verirsə ki, oldu, pul oldu onun. Yəni ki, o özü kəsmiş. Yoldaşının adından gəlir qurban. Onda dırnaq məsələləri ona aid edir. Nə olsun? Sən pul verdin, hədiyə oldu ona. Pul verdin, oldu onun. Hədiyə oldu. Və gəlsələdir, sənə biri qurban, qoç hədiyə verir. Sən onu kəsirsənsə, ona sayılır, sənə sayılır. Hədiyə verirsə, o sənin mümkündür, deyilir mi? O sənə sayılır. Ona həmçin, sən bu hədiyə verdikdən sonra...
Bir dənə zəmin olur, deyək, otursunlar.
Ha? Hədiyə. Sədəqə də var,
tamam, onu.
Nədir?
Bir dənə qardaşlara deyək, otursunlar da şart başlar.
Ha? Qardaşlar deyək ki, otursa daha yaxşı olar, ha?
Oturma aşağıda.
Cənazə namazında salam bir tərəfə verilməlidir ya iki tərəfə? İkisi də gəlir. Bir tərəfə də var, iki tərəfə də var. İkisi də sünnədir. Daha məşhur olan bir tərəfədir. Daha məşhur olan bir də. Burada da bir tərəfə deyilir. Burada imam uyumalı, bəli. Ərin pulu varsa, evdar qadın üzərinə həc fərz deyilir. Yəni, ərin pulu varsa, yəni fərz deyil. Amma yaxşıdır. Ərin pulu varsa, yoldaşını həcc etdirməsi fərz deyil. Yəni, çünki digər fərz olan şeylərə vacib nafaqalar, xərcliklər var, amma həcc etdirməsi fərz deyil, amma yaxşı əməl sayılır, xeyirli əməl sayılır. Qadına fərz deyil. Yəni, kişiyə fərz deyil ki, nəfəqə versin.
Qadına nə vaxt fərz? Öz pulu nə vaxt?
Ha? Ola bilər ki, vərəsə olar, valideynlərindən pul düşər. Onda fərzli, amma ikinci fərzli olması üçün məhrəmin olmasıdır. Məhrəm də olmalıdır. Kəbənin yanında başqa adam üçün iki rəkət sünnət qılmaq deyir ki, namaz olmaz. Yəni, başqasının yeri namaz qılınmı? Namaz heç bir dəlil. Səfə və Mərvə arasında bir dəfə zikr etməmişəm, bir problem var mı? Heç zikr etməsən də, yəni bir maniyyəsi yox, amma nə qədər zikr çox olarsa o qədər yaxşıdır. Arafatda dua, səcdədə etmək olar mı? Olar. Səcdə etmək də olar, belə, amma Peyğəmbər s.ə.v. dəvənin üstündə Arafa günü düz gün ortadan sonra məğribə qədər dua edir. Ona görə insan çalışmalıdır ki, maksimum yəni, dua ilə ki, çünki həccin özəyi Arafadır. Peyğəmbər s.ə.v. ki, əl-həccü Arafa, həcc Arafadır. Yəni, başqa ərkanlar da var, amma həccin özəyi Arafadır. Olar, olar. Olar, olar. Sənin üçün rahat bir yerə axtarırsan, təkliyə çəkilə bilsən daha yaxşı, çoxlu dualar etmək. Bütün, yəni, alimlər də buyurur, əsas hansı dualar etmək Arafada? Yəni, necə ki, Peyğəmbərsəm duasında keçir. Allahümə asdır dini əlləzi huvə ismətu əmri. Allahım, mənim dinimi islah edə. Dinimi səhmana sal, hansı ki, mənim işimin isməti qorunması dinimdədir. Birinci, dinin islahını istəmək. Bu barədə dualar. İkincisi, və asdırli dünya əlləzi fihə məaşir. Və dünyamı, hansı ki, məişətim orada, dünyamı səhmana sal. Və bir də ahirət. Ahirət, hansı ki, dönüş yerim oradır. Əsas bu şeyi fikirlənir. Nə oldu?
Dinimi,
din, Dünya, ahiret. Bizim namazda rükkətdə, ikinci rükkətdə təşəhhüddə, ümumiyyət təşəhhüddə, birinci təşəhhüddə salavat gətirilməlidir. İkinci şeyh Allah rəhmə olur ki, yəni təşəhhüd salavatsız gəlmir. Salavat da birgə gəlir.
Hira dağlarında,
yəni Məkkə. Hira mağarası Məkkənin daxilinə düşür ya yox, ziyarət etmək onlar, onlar nədir? Nur dağını. Və bunlar ziyarətdən sayılmır. Bunlar insan əgər sünnə görüb gedirsə, bidətdir. Bunlar insan artıq yorulmasıdır. Ziyarət olunan yerlər var. İnsan ziyarət olunan, ziyarət getmək istəyir, məscidə getsin Kəbəyə. Başqa dağlara çıxması bu, yəni bidət əhlinin əməllərindəndir. Kıskırcısı ekin problem olmur ama yine ister istemez başkaları seni görür, başkaları bilmir neye göre gider. Eğer sebep bularsan ise yaxşı değil. Ha? Ha, sonra bir defa sebep bulabilirsin. Çoxu öyle bir ki, mesela orada bir fəzilət var diye gidip, o niyetle gelirse sözsüz ki günaha düşür. Bayramda kurban kesmek, yaxşı olar ki özünü kesesen. Asandır, çok çətin, çətin değil. Muayisindir. Tünelin yanındadır qəsəbxanalar və orada alınır, çəki götürürsən, sonra özün gedirsən, özün kəsirsən. Sonra soymaq eləmək onlara özlərinə aid. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v 63 dəvəni öz əli ilə kəsmişdir. 63. Yerdə qalanlar da 100 dəvə olub, yerdə qalanlar da Əli radiyallahu anh kəsir. Bəli?
Bizim üzərimizdə
problem deyil. Amma ümumiyyə məsələdir ki, yəni, əgər çiklənibsə, çiklənibsə. Yəni, gərək toxunulmasın. Yox, problem deyil, olmalı. Yəni, bilirsən, yəni o... İnşallah problem deyil. Əsas odur ki, yəni, məsələ nəyə deyirəm? Yəni, Arafa günü, hədisdə nə gəlir? Allah qalə deyir, Arafa günü dünya səmasına enərək, cəlalına uyğun şəkildə, Muvqif əhli ilə, yəni Arafa əhli ilə mələklərə öyünür. Dimmə əradə həuləy, bunlar nə istəyirlər? Ətovni şu'tən qubura, bunlar bir saçları dağılır. Üst başları toz basmış halda gəliblər. Yəni burada alimlər fayda çıxardır ki, əgər bir üstündə yəni, ihram çirklənibsə, təmizləmək lazımdır. Yəni nə qədər insanın görkəmi zəlil olarsa, bir o qədər də o hala uyğundur, yəni qabula uyğundur, qulluğa uyğundur. Ona görə İmam Əhməddən soruşulur ki, güzgüyə baxmaq olarmı? Əgər bir özünü, saçını düzəltmək üçün nə deyir, məsləhət deyil. Belə bəziləri haram görür güzgüyə baxmaq, haramlıq yoxdur. Yəni o baxımdan ki, yəni insan üst başını düzəltsin, o baxımdan deyir, məsləhət deyil. Nə qədər elbi ki, görkəmi, zəlil görkəm olarsa, nədir? Bir o qədər xeyirlidir. Əsas yəni, bayram günü tabaxın özü, tabaxın özü rükündür. Səyin özü də rükündür. Əsas, yəni orada nədir? 7 dəfənin olması. Orada bismillah Allahu əkbər, Allahu əkbər demək sünnət. Və ondan sonra zikirlər də sünnət. La heç nə deməsən də əsas 7 dəfə oldusa, şov deyilir də, qılqlar 7 dəfə oldusa və 2 rəkat namaz qıldınsa, oldu. Yəni sən bir, ola bilək birdən o bastırıqdan unutdun təkbir gətirmək. Problem yoxdur. Əsas qulubların...
4
dənə zikirlər var. Hə. Problem, yəni ondan, yəni sən daş, qara daşdan Yəmən küncünə qədər zikir, Quran, dua, hər bir şey edə bilərsən. Amma sadəcə Yəmən küncüdən qara daşa qədər Rabbənə ətindən oxursan. Və həmçində səcdə də əsas o 7 dəfənin olmasıdır. O dağa çıxıb, yəni onların oxunması onların sünnədir, vacibdir. Amma 7
dəfə səy edəndə orada fərzdir.
Başqa şey yoxdur, orada şey, heç nə yoxdur. Orada xüsusi bir şey yoxdur. İstədiyin duanı... Hə, o duaların deyilməsi sünnədir, vacibdir. Səhvaya deyilir,
bir axırında Mərvadan çıxıb
görürsən, nə başlıq? Mərva axırıncı sayılır, ondan sonra başlıq. Səfada. Səfanın yanına çatdığın birinci gedəndə inna safa vel marva min şa'irillah ayəni oxuyursan, əbdəu bimə bədə Allah deyib deyirsən, sonra qiblə yönünə əllər qaldırsan, la ilahe vəhdəhu la şərikə lehu zikr oxuyursan, ondan sonra dua, zikir, dua, yenə zikir, qayıtsan mərvaya. Elə mərvaya çatdın, yenə qiblə yönələrək əlləri qaldıraq dua edirsən. O 1 2 3 4 5 6 7 mərvədə qurtarsan.
7 rəqəminin nəsə şeyi var.
Yəni, əsas ümumiyyət tək gəlir, tək gəlməz, amma xüsusilə 7-nin bir yəni, əhəmiyyəti olmasını bilmək.
Bir də bu tavaf eləyəndə elə bir şeytan vəsvəsi salır ki, bilmirsən 6-dır, yoxsa 7-dir, onda olar ki, əlavə...
Onu az götürürsən və tamamlayırsan. Və hər dəfə ki, sənə əlini belə tutsan, məsələn, başladın, bir, sonra ikincisi iki, və onu tutacaqsın. Onlar başqa yerdə olurlar. Yox, pozdur. Bugün bir malsıdır. Ha, kalendere göre olabilir ama mahkeme kararı için bir malsıdır.
Aparsa var ayın 7'si akşam. Açan şey ekrana girer, niyet et, nece ile arz edeyim.
Size özü, tekst özü gelir.
Tanrı.
Ha? Kılıklı, bilemez. Kadınlar var.
Saklama.
Yoksa özür gidin de peşin olsun.
Kadınlar kabir ziyaret edilir. Ha? Kadınlar kabir ziyaret edilir.
Kabir ara bir olar. Ara bir, hemşe yok. Ama şartlarla.
İhlasla.com saytı tarafından takdim olundu.